Përshëndetje të gjithëve. Kemi sot për të marrë në shqyrtim një nga projektaktet që ka të bëjë me fillimin e procedurës së verifikimit të kandidatëve fitues në provimin e pranimit në programin e Komunit Fillestar për ndihmësat ligjore për vitin 2023-2024. Siç kemi vepruar gjithmonë nga Shkolla Magistraturës, jemi njoftuar që janë kualifikuar si ndihmësa ligjore vetëm 9 kandidatë, për të cilën ne do të hedhim shortin dhe në zbatimet e rregullore së përkatëse, këto kandidat do verifikohen nga Komisioni i Administrimit Buxheti. Duke qenë se unë në cilësinë e kryetares jam antare e këtij komisioni, por nga ana tjetër kam pengesë për akte individuale, atëherë këto 9 ndihmësa do të hidhet shorti për dy antarët e komisionit, që është zonja Luli dhe zonja Shehu. Respektivisht, zonja Luli do ketë 5 ndihmësa ligjor, dhe zonja Shehu, për shkak të angazhimeve të tjera që ka dhe komision tjetër, do jetë me 4 ndihmësa ligjor. Nëse jeni dakord?
D'accord.
Atëherë,
D'accord.
Okay, pa humbur kohë, duke qenë le të zhvillojmë procedurën e shortit. Kështu, në një glob do hidhen emrat e ndihmësave ligjor dhe më pas do hidhet emri i relatoreve. Duke marrë parasysh që për zonjën Luli do të tërhiqen 5 emrat nga ndihmësat ligjor dhe për zonjën Shehu 4 emra. Fillojmë procedurën, vajza?
Vendosim në enën e parë emrat e relatorëve, zonja Fatmira Luli. Zonja Marcella Sheu. Në enën e dytë vendosim emrat e ndihmës ligjore. Librimin e relatorit. Zonja Marcella Sheu me 4 kandidatë. Relatore Fatmira Luli me 5 kandidat.
Faleminderit. Atëre, e herin në votim. Shortin. Po. Irina.
D'akord.
Dita.
Pro.
Ridva.
D'akord.
Alban. Albani. Fatmira.
Fatmira, d'akord.
Marcela.
Marcela, d'akord.
Luka, pro.
Rikena, pro.
Lodi?
Lodiani, d'akord.
Vetëm Albani, më duket, mos ka shkëputje. Do shta vetëm të shkruaj. Alban? Alban?
D'akord.
Ok, falem dhe. Atëherë, në ureda dhe akord, këshilli vendosi fillimin e procedurës e verifikimit e pasurit dhe figurës për kandidatët fitus në provimin e pranimit programin formimit të mesar shkollë magistraturës për vitin akademik 2023-2024 për profilin dim sa ligjor, saktimin e relatorit për se cilin kandidat, si më posh do të relatorit zonja Marcela Sheu për zonjën relatorit Marcela Sheu për zotë relator Fatmira Lulli për zonjën relator Fatmira Lulli për zotë relator Fatmira Lulli për zonjën relatore Marcela Sheu për zonjën relatore zonja Fatmira Lulli për zonjën relatore Marcela Sheu për zonjën relator Fatmira Lulli. Kopja e këtij vendimi i njoftohet secili prej kandidatëve të përfshirë në pikën 2 të këtij vendimi. Ky vendim në fuqi më një herë dhe botohet në faqen zyrtare të internetit të Qytetit Lagjë Fras. Me kaq, përfundojmë mbledhjen e sotshme. Faleminderit, miru takosh.